Blaðsíða 51. Kímni og íkjusögur. Í þessum flokki eru hreinar skemmtisögur. Hér gert botlaus grín að heimsku manna. Og stundum eru íkjurnar allsráðandi. Þó að finna nokkur boðskap í sumum þessara sagna, eins og oft í þjóðsögum og ævintýrum. Reyndar eru bakkabræður svo heimskir að þeim varla viðbjargandi. Þeir fá þó nokkra aðstoð frá hjálpsömu fólki. Í sögunni Dembi það ráðagóð dóttir sem bjargar málum, En svo koma sögur af heimskum körlum og kerlingum. Þar halda menn til skiptis að þeir séu dauðir eða geti flogið og aðrir ýmist græð á þeim eða refsa fyrir. Sagana fóu feikirófu svo gáskafullt ævintýri þar sem feikirófan leggur nöfnu sínu í einelti ásamt hverju dýrinu og fætur öðru en færa lokum makleg málagjöld. Hrein íkjusaga.